podcast fra NRK.
Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
Det i Paris 26. februar. Den franske presidenten Emmanuel Macron detonerer en diplomatisk bombe. Frankrike har plutselig blitt hauken over alle haukene. Du hører på podcasten Urix, som du også kan følge I appen NRK Radio ved å klikke på stjernen og følge oss. Jeg heter Halvard Sandberg. Denne gangen handler det om Emmanuel Macrons plutselige forandring. Hva det som har skjedd?
Han sier jo noe som vestlige statsledere ikke har enten tort si eller villet si, nemlig at det kan bli aktuelt å sende vestlige soldater til Ukraina.
Forteller utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som mener at uttalelsen fra den franske presidenten kom på en måte som kunne virke litt tilfeldig. Den kom under en pressekonferanse. At det kunne virke som bare en del av et resonemang, men Macron mente det helt seriøst.
Nei, han har holdt også et stort intervju på fransk TV I beste sendetid, slik franske presidenter ofte gjør når det alvor. Og han blir intervjuet av to franske journalister om hans Ukraina-politikk. Og der han svært tydelig på at dette angår fransk sikkerhet, at fransk og europeisk sikkerhet avgjøres I Ukraina. Hvis Russland vinner, så det ikke noen sikkerhet I Frankrike eller Europa lenger, var det tydelige budskapet hans. Og at fred, det får man ikke ved å kapitulere. Fred får man ved å vise styrke og tydelighet, og si tydelig at Russland ikke kan vinne. Og for å gjøre det, så kan man ikke legge begrensninger på seg. Det betyr ikke at han skal sende franske infanterister til fronten I morgen. Det betyr at alle muligheter holdes åpne. Og dette skapte jo mange reaksjoner I Europa, men også I Frankrike. Det har vært masse diskusjon om dette, så han hadde behov for å forklare at fransk sikkerhet avhenger av det som skjer I Ukraina, og at både fransk økonomi og franske borgere situasjon også avhenger av dette. Alt fra kornpriser til dieselpriser til også sikkerheten deres knyttet til sykehus for eksempel, hvor det har vært flere cyberangrep fra Russland I det siste.
De snakker om å sende NATO-troppet til Ukraina, men vi husker skjebnen til de som tidligere har sendt soldater til vårt land. Og svaret fra den russiske presidenten Vladimir Putin, som tydeligvis ikke så noen forskjell på russisk jord og ukrainsk jord. Men reaksjonene blant Frankrikes venner var også høylytte.
Nei, det var ikke noen diplomatisk innertier dette, og det skjedde jo også I etterkant av et møte hvor de allerede prøvde å lappe sammen det fransk-tyske forholdet, sånn at det har vært mye diplomatisk aktivitet I etterkant for å prøve å lappe på det igjen, fordi mange opplever dette som en litt sleivete kommentar om en svært alvorlig problemstilling, at det skaper mye uro I systemet, og det gjelder særlig I USA, I Tyskland, men også I NATO hovedkvarteret. Vi antar at det en del det har gått noen om ikke kule varmt, så I hvert fall vært noen kraftige runder rundt dette, for det klart at det skaper jo ubalanse I budskapet. Men det Macron selv sier veldig tydelig at folkens, situasjonen I Ukraina alvorlig. Vi nødt til å gjøre noe. Vi nødt til å være klar for en ny virkelighet. Og jeg vet at dette upopulært, men jeg nødt til å riste litt I dere for å få en reaksjon. Det det han prøver på.
Men det var jo de landene som mer eller mindre applauderte det nye budskapet fra Macron. Ikke minst Ukraina, selvfølgelig.
Ja, og det interessant å se på, for I den østlige delen av Europa så ble jo dette budskapet mottatt mye mer positivt. I de baltiske landene, Polen. Og det har vært en del av en sånn en strategisk dreining i Frankrike. Frankrike har stort sett vært orientert globalt, det har vært orientert sørover, og ikke brydd seg så mye om det østlige Europa. Men han holdt en tale i Budapest, hvor han var veldig tydelig på det i fjor, at hvor viktig dette er, og hvor viktig partnerskapet mellom øst og vest i Europa er. Så dette er en strategisk endring av fransk utenrikspolitikk. Og så er det nok en del som tenker om velkommen etter, men som er glad for at dette sies også i Vesteuropa.
D'accord. Vladimir, je te le dis très sincèrement, pour moi, remettre la discussion dans le bon cadre et éviter les tensions est un préalable absolu.
Vi hører et lite stykke nærtidshistorie. Det er opptak av samtalen Macron hadde med Putin 4 dager før storskala-invasjonen kom i februar 2022. Vladimir, jeg sier dette til deg helt åpenhjertig. Vi må holde diskusjonene innenfor de riktige rammene, og vi må unngå økt spenning, sier den franske presidenten. Han forsøker å få Putin til å bli med på forhandlinger. Han sier at den amerikanske presidenten er villig til å møte Putin i Genève med en gang. Putin vrir seg unna.
Altså, han har jo gått fra å være ble oppfattet i hvert fall som en fredsdue, og nå er han en krigshauk. Det er litt sånn stereotyp beskrivelse av ting, men han ville veldig lenge få til en forhandlet løsning. Han er jo den vestlige lederen som har snakket mest med Putin, kjenner han best, og har hele veien prøvd å finne fram til en løsning hvor Russlands sikkerhet blir ivaretatt, og Europa, finnes det et balansepunkt der? Og vi husker jo alle dette siste møtet med det store bordet rett før krigsutbruddet, men de har jo også hatt telefonsamtaler i etterkant av det. Det Macron nå sier er at jeg har prøvd alt, jeg har snakket med han, vi har forhandlet, jeg har prøvd å skape en forståelse, det går ikke lenger, Russland er på et spor hvor det eneste vi kan gjøre er å yte militær motstand. Dette er et styrkeforhold, og så kan det kanskje komme til en løsning i etterkant av det, men der de er nå, så er ikke forhandlinger eller dialog lenger mulig.
Emmanuel Macron accompagné de Vladimir Poutine après un entretien.
TV-bildene viser Macron og Putin som går gjennom en sal i slottet Versailles. Salen er dekorert med scener fra tidligere kriger og heter Slaggalleriet. Det er 2017. Putin har ført krig mot Ukraina i 3 år, men blir denne dagen tatt imot av den franske presidenten med alle mulige æresbevisninger.
Ja, virkelig andre toner nå, og dette var fra et møte mellom Putin og Macron i Versailles. Helt et bevisst grep fra Frankrike om å ta imot Putin i de mest storslåtte omgivelsene, signaliserer det gamle Europa, et sted hvor stormakter kommer og løser opp i problemer. Og jeg tror det var Macrons inngang, var at det var en mulighet til å finne et sted hvor det gikk an å løse problemer, bli enighet, eller komme til enighet mellom stormakter, at det gikk an å gi og ta litt. Da. Og det var jo litt den måten alle land håndterte Russland på. Ok, så var det alvorlig med Syria, Georgia, Krim, men la oss likevel se om det går an å finne et rom her. Og Macron tok jo det på en måte til ytterkanten, da, med å holde en aktiv dialog og holde Russland godt inne i varmen, men hele tiden med et mål om å finne en europeisk trygghet og sikkerhet og en balanse i forholdet. Og så er det jo også i Frankrike og i de franske styrende eliten skal ikke si en russofili, men det er i hvert fall en forståelse av russisk historie, russisk posisjon, og de båndene som binder Frankrike og Russland sammen, kulturelt, men også historisk. Vi skal huske på at de to store krigene i det 20. århundre, så sto Frankrike og Russland på samme side. Og i Frankrike så tenker man jo storpolitikk også ut fra geografi, og Frankrike og Russland som ytterpunktene da, i det kontinentale Europa, har ofte hatt felles verdier, eller felles interesser, heller enn verdier. Sånn at det har også preget noe av forholdet til mellom Frankrike og Russland, men i dag så er altså bildet et helt annet, og det er et markert og tydelig brudd.
ces terribles circonstances. Cette vérité, nous la devons d'autant plus à nos compatriotes que c'est bien de la vie de nos jeunes soldats qu'il sera question.
Marine Le Pen i den franske nasjonalforsamlingen i forrige uke. Hun kritiserer Macron for de siste utspillene. Macron leker militær leder, men han uforsiktig med våre barns liv, sier Le Pen. Om Ukraina har hun tidligere kommet med flere av de samme argumentene som Kreml har på sin kortliste. Har Macrons endrede holdning til Russland også noe med innenrikspolitikk å gjøre?
Et av Macrons begreper en même temps, altså samtidig, altså at det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Dette skjer, men dette skjer også. Og det ikke noe tvil om at han også har et blikk på Europavalget som kommer i juni. Og han ble jo konfrontert med dette også i intervjuene, men og spiller jo det ned, men at det også ligger en innenrikspolitisk tanke her, ganske åpenbar, i tillegg da til å ta den rollen med, som oppdrager og politiker som viser retning, selv om han, jeg tror han vet at det upopulært dette med franske soldater til Ukraina, det skjønner han. Men det også noe annet han gjør, og det å tvinge fram de motsetningene som finnes mellom hans parti og det som nå heter Rassemblement National, som partiet til Marine Le Pen på ytre høyre, som har et tett forhold til Russland, har hatt et tett forhold til Russland, og som mye mer unnvikende i disse problemstillingene. Så han har tvunget fram en avstemning i parlamentet om en sikkerhetsavtale. Rassemblement National valgte da å avstå fra å stemme, og ønsker jo med dette å signalisere at Ukraina, de som for og med Ukraina, bør holde seg til hans parti, eller partier som han kan regjere sammen med, og det på en måte å isolere også yttre høyre, og vise fram, tvinge de til å vise fram hva de står for.
Det han sier hjelper da?
Det har i hvert fall ikke gjort noen sånn umiddelbare utslag på meningsmålingene, hvor vi ser at ytre høyre ligger langt foran hans parti, altså Rassemblement National, gjør det veldig bra. Det gjør de ofte i Europavalgene, for de protestvalg, men de ganske bekymret, tror jeg, i de styrende kretsene i Frankrike for dette valget. Og så langt så har det ikke hatt noe særlig effekt, men vi jo bare i begynnelsen av valgkampen, men jeg tror kanskje at dette Russlands-argumentet fungerte noe bedre før enn det gjør nå.
Du har hørt en podcast fra NRK Urix. Lyddesign var ved Helge Svensson. Redaktør mannen vi har hørt mye fra i denne utgaven, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.